Veja tani një temë disi ndryshe. Sipas specialistëve të industrisë ushqimore, në vitin 2020 e gjithë bota do të hajë insekte. Një biznes australian ka filluar që ta shfrytëzojë këtë ide që tani. Sky Blackburn filloi të shiste insekte të ngrënshme nëpërmjet dyqanit të saj Edible Bug Shop dhe transformoi një ide disi të ndryshme në një histori suksesi në biznes. Ndjekim raportin e përgatitur. Para 4 vitesh, ideja e Sky Blackburn nuk ishte biznesi që është sot, por thjesht një projekt shkencor.
And we came up with these lollipops with bugs on the inside, with real bugs on the inside, and they were so popular.
Filluam që të shisnim lëpirëse me insekte brenda, insekte të vërteta, dhe fillimisht krijuam një micop. I pëlqyen kaq shumë sa e shitëm të gjitha brenda një dite. Në vitin 2013, biznesi Erbu Bug Shop filloi të fitonte $50,000 në vit.
In the past 3 years, shifted our focus definitely to more health and nutritionally based products.
Këto 3 vitet e fundit fokusi ka kaluar në produkte të ushqyeshme dhe ka funksionuar vërtet mirë, thot ajo. Dhe ndryshimi në formatin e biznesit, nga një biznes që shiste ambëlsira në një biznes që shet ushqime të shëndetshme, ka funksionuar me të vërtet mirë. Gjira e biznesit është rritur me 10 herë, shitjet online sillin gjysmën milion të ardhura në vit. Paketat e vogla kushtojnë $15 dhe nuk janë të lira, por Sky shpreson që duke krijuar mënyra efikase në fermën e shitjes të jetë në gjendje të ulë çmimet për konsumatorin.
Major cost is actually the labor. So as we keep investing our profits back in
Shpenzimi më i madh për një biznes është krahu i punës. Dhe mendoj se duke futur sa më shumë procese automatike në biznes, do të jemi në gjendje të ulim shpenzimet në këtë mënyrë dhe çmimet. Paketat me bulk, the të that, shiten te konsumatori në të gjitha Australinë dhe mes tyre ka shumë restorante të cilat i ofrojnë konsumatorit këtë ushqim jashtë normales.
When you say hi, my name is Sky and I'm calling from the Edible Bug Shop and there's kind of this moment of silence where they're like, what did you just say?
Kur telefonoj dhe i them, "Përshëndetje, jam Sky nga Edible Bug Shop." Zakonisht ka vetëm heshtje në anën tjetër. Më duket sikur pala tjetër mendon, "Çfarë po thot kjo?" Por El Topo, restorant në Sydney, nuk mbylli telefonin kur Sky u propozoi që të shiste insektet e saj. Bulkthet e pjekur ofron në menun e këti restoranti meksikan së bashku me speca djegës dhe hudra. Guzhinjeri këti restoranti Etik Tanim shprehet.
We boil the cricket until it's tender, so it takes good 10 to 15 minutes in the boiling water with a bit of salt.
Bulkthi zihet me ujë të nxehtë derisa të zbutet. Merr 10 deri në 15 minuta. Hedhim krip, thahet, mbahet në furrë gjithë natën. Tani Sky furnizon rreth 15 restorante në të gjithë Australinë. Produkti më i kërkuar është pluhuri i bërë nga bulkthe të shtypur. Çdo vit shiten 100,000 paketa me këtë produkt. Së bashku me produktet, ky biznes përprovon dhe mënyra të reja marketingu. Sky viziton 5 shkolla në New South Wales çdo javë dhe gjithnjë merr me vete bulkthet e saj.
Children need to learn the importance of food and where their food comes from and in the future definitely
Fëmijët duhet të mësojnë rëndësinë e ushqimeve, nga vijnë ushqimet e tyre tani dhe në të ardhmen. Gjatë 5 viteve të ardhshme, të gjithë do të hanë insekte, thot Blackburn. Programi i The Edible Bug Shop për shkollat ka për qëllim edukimin e fëmijëve rreth rezultateve pozitive të insekteve në ushqim, por edhe mbrojtjes së mjedisit.
You think you would eat edible insects from your canteen? No?
Mendoni se do të hani insekte në shkollë? Jo. Për fëmijët e klasës së 5 në Windermere, ishte një eksperiencë e re të provoje të haje insekte.
Just like normal curry. Yeah, it's not bad.
5 vizita në shkollë sillin $1,500 të ardhura, por për kraja ka vlerë pafund për Sky.
We love bugs.
Një ide jo e zakonshme sidomos për kulturën mesdhetare, megjithatë, ja ku është për 5 vite të ardhshme do të fillojmë të gjithë të ham insekte sipas këtij raporti.